Rádio Praha, zprávy.
K9 se dohodla na postupném sjednocování daně z přidané hodnoty. Česká diplomacie nehodlá uznat libýskou opozici. Rychlobruslařka Martina Sáblíková je stříbrná na mistrovství světa. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vládní koalice ustoupila z původních představ o sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Na čtvrtečním jednání se vládní strany shodly na úpravách sazeb DPH od ledna roku 2012, upřesnil premiér Petr Nečas.
Základní daňová sazba ve výši 20% bodů, snížená daňová sazba ve výši 14% bodů. Od 1. ledna roku 2013 dojde ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty do jedné sazby 17,5% bez výjimek.
Premiér Nečas také navrhne, aby poslanci spojili hlasování o důchodové reformě ve sněmovně s hlasováním o důvěře kabinetu. Opoziční sociální demokracie nesouhlasí ani s novou podobou důchodové reformy, podle ní je nepřipravená a sociálně nespravedlivá. Česká diplomacie nehodlá zatím uznat libýskou opoziční národní radu, jak to učinila Francie. Podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga není zatím jasné, kdo přesně za ní stojí, ani jakou má legitimitu. Jednat je podle něj nicméně třeba se všemi opozičními seskupeními v této severoafrické zemi. Ministr to uvedl po mimořádném jednání s kolegy z Evropské unie v Bruselu. Ministr financí Miroslav Kalousek oznámil, že nemá k dispozici tajnou nahrávku ze schůzky šéfredaktorů českých deníků a zpravodajských týdeníků k tématu zvýšení DPH na tisk, o kterém mluvil ve středu. Šlo prý z jeho strany o mystifikaci. Podle šéfredaktora Lidových novin Dalibora Balšínka se ministr snaží znevěrohodnit debatu v médiích o penzijní reformě a zvyšování DPH. Věci veřejné ve čtvrtek zahájili téměř dvouměsíční cestu, na jejímž konci se dozvědí, kdo bude předsedou strany v následujících 2 letech. Místní organizace a členové grémia mohou až do konce března nominovat kandidáty na šéfa věcí veřejných. Předseda strany bude definitivně znám na konci května, kdy ho ve funkci potvrdí volební konference. Prozatím je největším favoritem volby dosavadní šéf věcí veřejných a ministr vnitra Radek John. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česku hrozí až trojnásobné zdražení tepla. Už od příštího roku bude odvětví bojovat s nedostatkem hnědého uhlí. Současná vláda ale těžební limity prolomit nehodlá. Ministr Martin Kocourek to uvedl v rozhovoru pro server iHned. Připustil ale, že pokud se nenajde jiné řešení, přišlo by toto téma znovu na přetřes. Podle studií, které si ministerstvo nechalo vypracovat, by to bylo to nejlevnější řešení. Stát by v takovém případě neměl případné pokračování těžby ani vynucovat vyvlastněním, ale ani brzdit územními limity. Personální agentury jsou připravené obrátit se na Evropskou komisi kvůli povinnému pojištění proti úpadku. Firmy musejí pojistit sebe a své klienty do konce března. Pokud to neudělají, přijdou o licenci. Pojištění ale zatím nikdo nenabízí, uvažuje o něm jen Česká podnikatelská pojišťovna. Podle viceprezidenta Asociace poskytovatelů personálních služeb Luboše Reichrta se majitelé agentur pokusí nařízení novelizovat, pokud se ale se státem nedohodnou, budou si stěžovat u Evropské komise.
My s ministerstvem práce se snažíme vycházet, ale zase nemůžeme jenom slepě přijímat veškeré rozhodnutí, které mají. Takže jestliže nedokážeme dospět do nějakého společného rozhodnutí, tak proč nevyužít i třeba Evropskou komisi?
Francouzské nakladatelství Gallimard vydá koncem měsíce ve své prestižní edici Plejád souborné dílo česko-francouzského spisovatele Milana Kundery. Oznámila to francouzská média. Vzhledem k postavení a pověsti edice v literárním světě jde o mimořádnou poctu, jaké se dožila jen hrstka autorů. Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství světa v Incelu stříbrnou medaili na trati 3000 metrů. Za vítěznou Irin Wirstovou z Nizozemska ztratila 51 setin sekundy. Bronz získala domácí Němka Stefany Becketová. A ještě krátce o počasí. V noci bude oblačno, teploty 4 až 0. V pátek čekáme oblačno až zataženo s teplotami 7 až 11 stupňů Celsia.
Ve vysílání Rádia Praha se dnes zaměříme na problémy, které provázejí letošní sčítání lidí, domů a bytů. Potom se blíže podíváme na projekt Čtení pomáhá. Nahlédneme do čtvrtečních novin a v ekonomické rubrice se budeme zabývat závěry Národní ekonomické rady vlády. Podle níž je práce v Česku příliš drahá. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Sčítání lidí, bytů a domů má problémy. Do některých domácností nedorazili sčítací komisaři, infolinky byly přetížené. Statistický úřad i pošta, jejíž zaměstnanci ve velké míře jako sčítací komisaři působí, se to snaží napravit. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Sčítání lidí, bytu a domu je vůbec největší statistické zjišťování za posledních 10 let. První dny provázely problémy. Letáky s informacemi, kdy domácnosti navštíví sčítací komisaři, měly být rozneseny do 6. března. Některé domácnosti je však nedostali, někde byly špatně vyplněné. Stalo se, že komisaři nedorazili v domluveném termínu. Tyto problémy se vyskytly na Mělnicku, Břeclavsku a na některých místech Prahy.
Nejsou to problémy, které by přímo ohrožovaly vlastní projekt, nicméně jsou to problémy, které bez pochyby stěžují život lidem. V tak velkém projektu, na kterém participuje 10,5 milionu obyvatel země, se vždy nějaké problémy projeví. Nicméně například současná situace kolem bezplatné informační linky, takzvaného call centra, je věc, kterou jsme zdaleka nepředpokládali.
Uvedl místopředseda statistického úřadu Stanislav Drápal. Jen za úterý se na informační linku chtělo dovolat 60 tisíc lidí, ale operátoři jich stačili vyřídit jen 6,5 tisíce. Česká pošta a Český statistický úřad proto posílili počet komisařů i kapacitu infolinky. Česká pošta komisaře za pochybení trestat nebude, ale zvýší kontrolu.
Je potřeba si uvědomit, že sčítacích komisařů České pošty, kteří jsou v terénu, je zhruba 10 tisíc. A pokud 1% neplní své povinnosti tak, jak by mělo, tak už je to řádově 100 sčítacích obvodů, což znamená několik tisíc lidí, kteří nejsou spokojeni. Jestliže my jako stát po lidech něco chceme, musíme také držet slovo z naší strany. Pokud se tam objeví úplně zbytečné problémy, tak je pochopitelné, že postoj lidí k této akci nebude příliš vstřícný.
Jak dodal Stanislav Drápal, komisař musí roznést všechny sčítací formuláře do 25. března. Vůbec poprvé je budou moci lidé vyplňovat prostřednictvím internetu. Statistici předpokládají, že to udělá více než třetina. Novinkou letošního sčítání lidu budou údaje o tom, kde lidé skutečně bydlí, bez ohledu na oficiálně hlášené místo trvalého bydliště. Tyto údaje pomohou při plánování rozvoje měst a obcí. Využití najdou i při evakuacích obyvatel, třeba při povodních či požárech, potvrzuje mluvčí projektu Ondřej Kubala.
Když jedou hasiči k požáru, tak už dopředu jsou schopni právě díky datům ze sčítání zjistit, jestli je to velký panelový dům, kde je 20 bytů, anebo jestli je to malý rodinný domek, ale je třeba ze dřeva, to znamená, že má tu požární odolnost asi jinou, než má třeba panelový dům. Podle toho, kolik kde žije lidí, hasičské záchranné sbory plánují, kolik musí kde být hasičské techniky, kolik na té jednotce musí být lidí a jaké mají být dojezdové časy do daného místa.
Jak dodal Ondřej Kubala, lidé přestávají bydlet na trvalém bydlišti, zvlášť se to týká Prahy a Středočeského kraje. Sčítání tak přinese starostům řadu informací, budou moci odhadnout, kolik tříd bude potřeba ve školách či jak plánovat dopravu. Sčítání lidí také přináší údaje, které nelze zjistit jiným způsobem. Důležité jsou třeba informace o kvalifikaci. Pokud se firma rozhoduje, že někde otevře svůj závod, měla by vědět, jestli tam najde potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců. Letošní sčítání je podle Českého statistického úřadu výjimečné tím, že se sčítají všechny země Evropské unie v jeden rok. Evropská unie tak prý získá nástroj pro přerozdělování peněz. Sčítání lidu domů a bytů se koná v České republice jednou za 10 let. Objevila se i varování, že by této akce někdo mohl zneužít. To se bohužel stalo v Plzni. 92letého seniora tam okradla podvodnice, která se vydávala za sčítací komisařku. Policie proto varuje lidi před podobnými podvodníky.
V České republice se už brzy rozjede velký a štědře dotovaný projekt na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Jmenuje se Čtení pomáhá a jeho druhým cílem je učit děti filantropii. Jak lze tyto dva celkem dost odlišné záměry naplnit současně? O tom přichází informovat Vilém Faltýnek.
Projekt Čtení pomáhá chce přimět děti, aby četli kvalitní literaturu. Za každou přečtenou knihu získají virtuální peníze, které věnují na dobročinné účely. Původce myšlenky je generální ředitel ČES Martin Roman, který se rozhodl věnovat na projekt ze svých soukromých peněz každoročně 10 milionů korun.
Vzniklo to tím, že já jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl udělat nějaký nadační fond, který bych podporoval smysluplné věci. A pak jsem četl studii PISA, která srovnávala jednotlivé státy a jejich žáky v oborech přírodních věd, matematiky a čtenářské gramotnosti. V pochopení textů jsme bohužel výrazně pod průměrem. A v tom okamžiku mě napadlo, že by se možná dalo spojit to dohromady. Děti rádi soutěží, rádi dostanou, každý z nás rád něco dostává za to, co vykonáme. Tak jsem si řekl, že když v uvozovkách budeme toto čtení platit a oni budou mít takový svůj první výdělek, ale který zároveň si nemohou moc nechat a dají ho na nějakou ušlechtilou činnost, tak tím ty peníze nakonec se nejenom nestratí, ale vychováme v těch dětech třeba i budoucí filantropy.
Součástí projektu Čtení pomáhá je seznam doporučených titulů. Ve třech věkových kategoriích porota vybrala vždy 20 knih, které mohou děti číst a jejichž přečtení se pak prověří pomocí kontrolních otázek, aby za ně čtenář mohl získat peníze, které daruje na dobročinný účel.
Ty detaily se představí 8. dubna, ale já myslím, že se dá říct, že za tu jednu knihu dostane to dítě 50 korun za přečtení té jedné konkrétní knihy.
Virtuálních
korun. Ono je dostane, ale rovnou je na té aplikaci internetové musí podle vlastní volby přidělit té charitě. Myslím si, že děti budou rádi moci rozhodnout. Oni rozhodnou, jestli pomůžou koupit slepeckého psa nebo vozík pro někoho, kdo je nemobilní.
Vysvětlil Martin Roman. Mezinárodní srovnání PISA uvádí alarmující zhoršení čtenářských dovedností českých školáků. Z praktické zkušenosti to potvrzuje i jedna z porotkyň projektu Čtení pomáhá a spisovatelka, autorka knih pro děti, Alena Ješková.
Moje zkušenost vychází z kontaktu vlastně s dětmi na besedách, kterých já ročně mám kolem 20. A vlastně tím, že jezdím do všech koutů republiky, včetně Moravy, do velkých měst, malých měst, tak vlastně mám dost představu o tom, s jakými dětmi se bavím a jak jsou schopny třeba mluvit a co čtou, že na to se vždycky ptám, nebo k tomu se dostaneme. A skutečně je to, řekla bych, že ta situace je docela tristní. Děti mají menší slovní zásobu, jejich jazyk prostě není tak bohatý, nerozumí jako jednoduchým pojmům, musíte s nimi mluvit velice jednoduše. Nevím, jak dobře rozumějí textu, ale vím, že málo třeba rozumějí i komplikovaně položené otázce.
Seznam doporučené literatury sestavovala porota ve složení Alena Ješková, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák, předseda PEN klubu Jiří Dědeček, učitel Martin Valášek, novinář Ondřej Bezer, herec a zpěvák Marek Eben, publicistka Alice Horáčková, ředitel ČESu Martin Roman a další. Zdeněk Svěrák vysvětlil, že porota nemohla vycházet z vlastní oblíbené dětské četby.
Dnešní děti jsou trošku jiné a potřebují stručnost. Já jsem třeba chtěl prosadit do nabídky malostranské povídky Jana Nerudy, které mě velice ovlivnily. Ale ostatní mladší mi řekli, to ti dneska číst děti nebudou. Ani filozofská historie mého zamilovaného Aloise Jiráska neprošla. Čili je třeba vybírat a vědět, jaké ty děti jsou. A myslím, že jsme tam vybrali ty knížky, které nejsou upovídané a které by je měly drapnout.
Porotce Marek Eben se zase přiznal, že do seznamu prosadil Milného medvídka Pů, ovšem neuspěl s Biblí. V kategorii čtenářů od 3. do 5. třídy se objevuje z autorů Václav Čtvrtek, Karel Čapek, Eduard Bas, Daisy Mrázková, Ondřej Sekora. Ze zahraničních pak například slavné Mikulášovy Patálie, Děti z Bullerbinu od Lindgrenové, Kestnerova Luisa a Lotka, Rowlingové Harry Potter, anebo novinka Jirkův tajný klíč od vesmíru od Steva a Lucy Hawkingových. Seznam doporučených knih projektu Čtení pomáhá se může rozrůst, pokud veřejnost nominuje další tituly. Ze všech registrovaných pak hlasováním vzejde nejoblíbenější kniha.
Posloucháte Rádio Praha.
Pravidelný přehled tisku tentokrát připravil Josef Kubečka.
Po provedení penzijní reformy připravované vládou Petra Nečase se současný deficit důchodového systému dále prohloubí a objem veřejných prostředků vydávaných na financování důchodového systému vzroste. V článku pro Mladou frontu Dnes to napsal prezident Václav Klaus. Znovu vyzval k vážné debatě o připravované reformě. Podle něj Nečasovo-Kalousková penzijní reforma přinese oproti současnému systému navíc pouze zavedení dalšího dobrovolného penzijního spoření či pojištění, které bude stát organizovat na úkor průběžného penzijního systému. Podporou nového dobrovolného pilíře penzijního připojištění bude zcela vědomě prohlubován schodek již v dnešní době deficitního průběžného systému, který však bude i v budoucnu zajišťovat hlavní část zabezpečení důchodců, uvedl Václav Klaus v Mladé frontě Dnes. Dodal, že tento deficit má být pokryt zvýšením daně z přidané hodnoty, což fakticky znamená, že objem veřejných prostředků vydávaných na financování důchodového systému vzroste. Vláda v souvislosti s důchodovou reformou pracuje se zkreslenou demografií, píše deník Právo. Podle listu podíl lidí v produktivním věku nebude v příštích desetiletích klesat tak dramaticky. Současná studie počítá s tím, že do roku 2070 by na jednoho důchodce připadali dva pracující. Podle demografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se ale poměr sníží oproti současnému stavu jen nepatrně. Jak zjistil deník Právo, politici totiž pracují s demografickými daty z roku 2002, ale od té doby se zvýšila porodnost a imigrace. Sociolog Pavel Rusi tvrdí, že problém průběžného důchodového systému je nutné řešit jinými opatřeními. Klíčová je podpora výchovy nové generace. Bohužel řada opatření současné vlády jde právě opačným směrem, řekl deníku Právo sociolog Pavel Rusi. Bývalý policejní prezident Vladislav Husák bude pověřen funkcí náměstka policejního prezidenta pro vnější službu. Současný šéf pražské policie Martin Červíček se stane náměstkem pro trestní řízení, informují o tom Lidové noviny. Oficiálně budou muset oba ještě projít výběrovým řízením, které se uskuteční příští týden. Ano, je to pravda. Pan policejní prezident Petr Lesy si vybral kolegy, které zná a kteří mají výborné manažerské schopnosti, řekla mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká. Vladislav Husák rezignoval na post policejního prezidenta v březnu 2007. Média spekulovala, že se zapletl do případu uplácení při rozdělování státních zakázek na výrobu biolíhu. Martin Červíček je podle Lidových novin jedním z nejdůležitějších mužů ve vedení policie. Jako náměstek pro trestní řízení bude pod sebou mít například protikorupční útvar nebo útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Billboardy vadí víc, než se zdálo, píší Hospodářské noviny. Tým odborníků Českého vysokého učení technického spočítal, jak billboardy u silnic rozptylují pozornost řidičů. Z výsledku plyne, že billboard upoutá pozornost řidiče jedoucího v závěsu za jiným autem na půl sekundy. Tento čas přitom může být rozhodující při střetu dvou aut. Přesně takovou dobu totiž trvá, než začne řidič brzdit. Při rychlosti 50 km v hodině ujede auto za tuto dobu zhruba 10 metrů. Data z výzkumu by mohla sloužit ministerstvu dopravy i policii, nikdo ale o ně nemá zájem. Právě ministerstvo dopravy přitom proti velkoplošné reklamě u silnic bojuje, upozorňují Hospodářské noviny.
Daně a jejich zvyšování jsou dnes v Česku skutečně horkým tématem. Politici, ekonomové i veřejnost nejvíce debatují o chystaném sjednocení daně z přidané hodnoty na 20%. K němu má dojít už letos na podzim v souvislosti s reformou důchodů. Jak ale ukázal zatím poslední workshop Národní ekonomické rady vlády, daně se podepisují i na nízké konkurenceschopnosti České republiky ve světě. Jinými slovy, práce v Česku je díky daňovému zatížení příliš drahá. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové v dnešní ekonomické rubrice.
Ekonomika.
Toto pondělí pokračovala série odborných workshopů, na kterých Národní ekonomická rada vlády rozebírá příčiny nízké konkurenceschopnosti České republiky a navrhuje opatření, jak naši schopnost uspět na světových trzích opět zlepšit. NERV dosud jednal o institucionální základně a o tom, že by se státní správa měla zjednodušit a více sdílet některé postupy a služby. Hrozbou pro budoucí konkurenceschopnost Česka je podle NERVu i nízká úroveň vzdělanosti. Žáci a studenti by se měli zlepšit v matematice, informačních technologiích, finanční gramotnosti a v angličtině. Zatím poslední setkání ekonomických poradců vlády se věnovalo daním, a to jak přímým, tak nepřímým, a jejich dopadu na cenu práce.
Daňová struktura je do značné míry determinovaná tím, jaká je ekonomická struktura. Pakliže nastává mezi těmito dvěma kolize, tak se dostáváme do poměrně významných problémů.
Řekl hned na úvod člen Rady vlády a její koordinátor v daňové oblasti Miroslav Zámečník. Pokles konkurenceschopnosti Československa a Česka demonstroval velmi názorně na vozu prezident vyrobeném v Tatře ještě za Rakouska-Uherska. Tento automobil ve své době představoval světovou špičku. Prvorepublikovou Tatru označili v loňském roce čtenáři New York Times za sběratelský vůz roku. 603 z roku 1955 ještě dokázala silným značkám konkurovat. Po 20 letech se ale nijak nezměnila a za světovou i evropskou konkurencí zcela zaostala. Teprve dnešní vozy automobilky Škoda si znovu co do kvality a konkurenceschopnosti dobývají pozice, které měla výroba aut v českých zemích před 100 lety.
Stopa se dá držet i v České republice, prostě ta industriální tradice je v Česku obrovská, komparativní výhoda taky, ovšem co bylo zapotřebí dostat se na efektivitu výroby a podstatným způsobem inovovat nejenom produkt, ale i procesy.
Podle Miroslava Zámečníka se ale česká ekonomika stále ještě nedokáže přiblížit ekonomikám zemí bývalé evropské patnáctky. Mnohem lépe než České republice se dnes daří například Estonsku, které mělo ještě nedávno velké hospodářské problémy a jehož ekonomika dnes roste 6% tempem. Česko je přitom velmi otevřenou ekonomikou závislou na zahraničních trzích.
Tuhle republiku živí hluboká ekonomická integrace do zbytku Evropy, možná až o trochu větší, než se bude líbit. Ta závislost na trzích Evropské unie je skutečně extrémní. Česká republika, tak jak je dneska založena její ekonomická struktura, umí dělat komponenty, umí asemblovat hotové výrobky, ale není dostatečně zapojená do služeb spojených s umísťováním výrobků na trhu, což souvisí s tím, že tak extrémní podíl na celkovém outputu zpracovatelského průmyslu mají firmy se zahraničním kapitálem, které to řeší někde jinde.
Prohlásil Miroslav Zámečník. Zjednodušeně řečeno, podle ekonomů jsme stále spíše zemí montoven, které je možné během půl roku přestěhovat do zahraničí. Chybí nám vysoce sofistikovaná výroba, závislá na kvalifikované pracovní síle. Dalšímu růstu naší konkurenceschopnosti podle NERVu brání ale i vysoké náklady, které se v Česku na pracovní sílu vynakládají.
To, co je velmi důležité v ekonomice, která je založená na zpracovatelském průmyslu, jsou vedlejší náklady práce, a to jsou odvody ze sociálního a zdravotního pojištění. Přitom žádná ze zemí OECD nemá takový podíl průmyslu na HDP jako Česká republika. Jinými slovy, tohle do budoucna, když se bavíme o daňové struktuře, jako o faktoru, který buď podporuje nebo oslabuje konkurenceschopnost, je poměrně výrazně mimo ten koridor optimální daňové struktury pro Českou republiku.
Vysoké zdanění práce nás může poškodit, protože může vést k tomu, že zahraniční investoři z České republiky zkrátka odejdou. Daně z příjmu fyzických i právnických osob přitom nejsou podle ekonomů příliš vysoké. Problém je spíš v nastavení nepřímých daní. Miroslavu Zámečníkovi například vadí, že Česko je jednou z mála zemí, která má sice u sociálního a zdravotního pojištění takzvaný strop, nemá ale podlahu. V praxi to znamená, že lidem s vysokými příjmy od určité výše platu už sociální a zdravotní pojištění dále neroste. Zaměstnavatelé ale platí sociální a zdravotní pojištění i za lidi s těmi nejnižšími příjmy.
My sice máme stropy, ale ty stropy zaberou zhruba 1%. Z hlediska podílu na ekonomicky aktivních se to vztahuje na opravdu nepatrný počet pracovníků. Naopak, jakmile se dostanete do zaměstnání, okamžitě máte poměrně velmi vysoké sazby zdravotního a sociálního pojistného, nikoli ty placené zaměstnancem, ale placené zaměstnavatelem.
To samozřejmě zvyšuje cenu práce i u nekvalifikovaných pracovníků. Zahraniční investor se pak celkem logicky zamyslí nad tím, zda se mu nevyplatí montovnu přestěhovat jinam.
My jsme si říkali, že máme velmi mnoho průmyslu v České republice, což pro většinu těch vyspělých členů OECD už dávno neplatí. To jsou ekonomiky, které jsou primárně ekonomikami služeb a nějakého sofistikovaného průmyslu, který je právě v těch segmentech, kde my zatím nejsme. A v těch segmentech, kde my jsme, tak tohle to jsou naši konkurenti ve skutečnosti.
Miroslav Zámečník poukázal na to, že se můžeme poměřovat se státy, jako jsou Polsko nebo Portugalsko, a nikoli s Německem. Pokud jde o nastavení efektivnějšího daňového systému, který by pomohl zvýšit konkurenceschopnost České republiky, je podle ekonomů nutné ladit daně společně se systémem podpor a dávek.
Nemůžeme udělat soustavu daňovou, která by podněcovala ke zvýšenému pracovnímu úsilí, pokud paralelně s tím si nemodelujeme dopady sociálního systému a sociálních podpor a dávek. To, jak máme nastavený ten systém, je jasný, že jsme nikdy nemodelovali. A že pokud nebudeme modelovat, budeme se dívat na to, že existují skupiny populace, pro něž participace na pracovním procesu je věc, která znamená faktické snížení jejich disponibilního příjmu. Pakliže se odejme sociální podpora tím, že ten člověk se dostane na nějaký testovaný příjem, ničem si nepomůžeme.
Ekonomové nervů varují taky před schvalováním zákonu bez toho, že by se spočítali jejich dopady. Michal Mejstřík při té příležitosti připomněl hlasování poslanců o zákonu o podpoře fotovoltaiky. Kdyby poslanci věděli, že to bude občany stát až 500 miliard korun, hlasovali by jinak, uvedl profesor Mejstřík.
Ekonomická rubrika byla tím posledním, co jsme si pro vás dnes připravili. Pro ty, kteří nás poslouchají přes satelit, připomínám ještě naše internetové stránky www.radio.cz. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Martina Bílá.